pikkupakkasta.
Yle Puheessa. Maanantaisin. Kello 1. Maria Jungner.
Hyvää maanantaipäivää täältä Yle Puheen studiosta. Tänään en voi luvata teille leppoisaa tai mukavaa ohjelmaa. Rehellisesti sanottuna kuluneen viikon aikana olen miettinyt jopa aiheen vaihtoa, vaikka alun perin olin ehdottomasti sitä mieltä, että tästäkin aiheesta pitää puhua, sillä lohtu löytyy ihmisten vuorovaikutuksesta ja jakamisesta. Tänään puhutaan siis surusta, äkillisistä menetyksistä ja surutyöstä. Vaikka aihe on rankka, uskon, että surun kantaminen yhdessä on helpompaa kuin yrittää selviytyä yksin. Ja puhuminen auttaa, kirjoittaminen auttaa, surun ulospäästäminen auttaa. William Shakespeare on kirjoittanut, anna surulle sanat. Murhe, joka ei puhu, kuiskaa pakahtuvalle sydämelle, pyytäen sitä murtumaan. Suru kuuluu menetyksiin. Me tunnemme surua, kun jokin asia elämässämme päättyy. Suru ei liity vain kuolemaan, mutta kuolemaan se liittyy vahvasti ja erottamattomasti. Kuoleman lopullisuus särkee sydämen. Vaikka jokaisen suru on yksilöllinen ja ainutlaatuinen, surussa on myös paljon samankaltaisuuksia, eikä surun määrää voi millään mitata tai arvottaa. Siksi me voimme myös toinen toistamme tukea surussa. Minulle suru oli hyökyaalto. Se vyöryi aluksi yli kuin tsunami. Järjetön voima, joka pyyhkäisi tieltään kaiken muun. Edelleen, vuosienkin jälkeen, suru tulee aaltoina, yllättävissäkin paikoissa ja tilanteissa. Suru on harvoin vain yhden ihmisen surua. Siihen liittyy myös huoli läheisten jaksamisesta. Voiko surua vastaan sitten taistella? Voiko sen työntää vain sivuun ja jatkaa elämäänsä? Miten surun kanssa oppii elämään? Entä miten kohdata sureva ihminen?
Yle Puheessa. Maria Jungner.
Tänään käsitellään menetyksiä ja puhutaan surutyöstä. Aiheesta keskustelevat kanssani taiteilija Muska Babitsin ja erityistason kriisi- ja traumapsykoterapeutti, psykologian tohtori Eija Palosaari. Tervetuloa mukaan suoraan lähetykseen.
Kiitos.
Kiitos.
Maanantai 7. päivä huhtikuuta. T.S. Eliotin sanoin huhtikuu on kuukausista julmin. Sitä se ainakin oli Babitsinin perheelle 41 vuotta sitten. Muska, sä menetit silloin veljen.
Joo.
Moni varmasti tietääkin, mitä kävi, mutta jos kuitenkin vähän avataan sitä, mitä tapahtuu.
Joo, eli Sami oli keikkamatkalla tonne Saarijärven Kukonhiekkaa keikalle. Ja illalla sitten pikkasen ennen tätä onnettomuutta, niin nehän otti yhden liftarin muuten kyytiin, joka sitten säilyi siitä onnettomuudessa täysin vammoitta.
Minkä ikäinen Sami oli?
Sami oli 25.
Ja niitä oli kolme ihmistä autossa.
Kolme ihmistä autossa ja neljä. Eli liftari oli neljäs, joo. Ja tosiaan edellisenä iltana niin Sami tuli, me asuttiin Käpylässä omakotitalossa ja tuli meidän ikkunan alle ja kysyi, että Muska ja Hande, että lähettekö te mukaan tälle reissulle, että kun meillä on sama keikkamatka. Mulla olisi ollut siis seuraavana päivänä kello 12 siellä rengasliikkeessäni keikka ja sitten illalla samassa paikkaa, mikä Samilla niin kuin edellisenä iltana Saarijärven Kukonhiekka. Ja me sanottiin, että ei, että me tullaan bussilla. Että siinä sitten renkaat vinkuen, se oli se viimeinen ilta ja Sami lähti siitä ikkunan alta ja muikattiin. Ja tosiaan seuraavana aamuna sitten meille tonne kotiin, siis mä en asunut kotona, vaan mä asun mun avomiehen kanssa siellä Käpylässä, mutta kotiin tuli poliisit joskus 5 aikaa aamulla ilmoittamaan sitten mun isälle, että näin oli käynyt.
Se ei ollut ensimmäinen lapsi teidän perheestä,
ei,
joka lähti.
Ei ollut, joo. Että meidän perheestä vuonna 1946 syntynyt Leo-poika oli mummolla järven päässä. Me äiti odotti Samia ja odotti juuri syntyväksi. Ja vei hoitoon mummolle sitten omalle äidillensä niin Leopojan. Ja Leopoika oli 2-vuotias. Ja mummon silmä sitten jotenkin vältti. 2-vuotiaat on siis tosi nopeita. Että ei saisi hetkeksikään niinku. Mutta näinhän tapahtui, se on onnettomuus. Ja, ja sitten Leopoika oli kiivennyt tuommoiseen, kun omakotitalojen kyljessä oli siihen aikaan näitä vesitynnyreitä, tiedätkö, noi sadevedet, mihin valui. Niin se olikin ketteränä poikana kiivennyt ja pää edellä sinne. Ja.
Eli tämä oli sitten, Sami oli toinen kuolinviesti, mitä sun vanhemmat
äidille, sai. Joo, ja isälle joo. Kyllä.
Ja sehän ei sitten edes loppunut siihen. Sitten mennään sellaiselle alueelle, minkä minäkin muistan. Eli sitten sun veljesi Kirka.
Kyllä.
Vuonna 2007.
Joo.
Mitäs Kirkan tapauksessa kävi?
Kirkan tapauksessa oli, niin kun, mä olin ainakin hyvin huolestunut, koska mielestäni hän ei näyttänyt hyvinvoivalta ollenkaan. Että hän siinä just ennen kuolemansa, niin hän kyllä huilaski niin kuin keikoilta. Mutta jotenkin niin kuin, jotenkin tämä koko yläruumis oli jo mun mielestä niin kuin, sille jotenkin turvonnut. Ja ihmettelin tietysti jälkikäteen sen shokin jälkeen, kun kuultiin, että näin oli käynyt, niin että miksei siihen kiinnitetty mitään huomiota. Että mulle näytti ihan selvästi, että hän voi tosi huonosti, että
Mihin Kirka kuoli?
Kirka kuoli tuommoiseen sydämen, niin kuin.
Sydänpetti.
Joo, kyllä.
Meillä on Muska sun kanssa vähän samankaltaisuutta näissä meidän tarinoissa, että mä oon itse 8-vuotiaana menetin isosiskoni, joka silloin oli 25-vuotias ja
oho,
autokolarissa.
Oho.
Ja sitten kahdeksan vuotta sitten niin mun veli menehtyi myös.
Oho.
Ja että siksikin halusin pyytää just sut tänne, joo, koska meillä on pikkasen tätä samaa matkaa kuljettu vaikka, joo, erillämme.
Kyllä.
Eija, sä oot Suomen tunnetuimpia katastrofi-, kriisi- ja traumapsykologeja. Sä olit muun muassa mukana vuonna 1994 Estonian uppoamisen jälkityössä, kuten myös tsunamin 2004. Miten ihmistä voi auttaa, kun tämmöinen äkillinen kriisi, suruviesti tulee?
No, niitä auttamisen tapoja onneksi nykyään on aika monenlaisia jo, ja meillä Suomessa on aika kehittynyt tämä akuutin kriisityön palvelujärjestelmä. Akuutilla tarkoitetaan siis juuri tätä apua, mikä koitetaan tuoda paikalle silloin, kun se menetys on ihan tuore.
Pitääkö sitä itse hakea vai tuleeko sitä? Tällainen niin kuin, tavallaan niin kuin esimerkiksi kun tulee, että lähiomainen kuolee kolarissa, joka on, se on aina pommi, kun se tieto tulee. Niin tuleeko sitä apua vai pitääkö sitä osata hakea? Kun sä et siinä tilanteessa välttämättä toimi.
Meidän katastrofi-ihmisten periaate on se, mitä me ollaan nyt parikymmentä vuotta yritetty tuoda tietoisuuteen, niin se on se, että apu pitäisi tuoda näille asianosaisille, koska ei voi edellyttää, että ihminen, joka on niissä alkujärkytyksen reaktioissaan, että hän olisi siinä kunnossa, että hän lähtisi niin kuin tutkimaan tai selaamaan palvelujärjestelmiä. Et useinhan nämä ihmiset ei ole ollut näiden palveluiden kanssa missään tekemisissä aikaisemmin. Ei ole kohtuullista olettaa, että he edes tietää, että mistä sitä voisi löytää. Tällä hetkellä Suomessa vaihtelee se, miten se todellisuudessa toimii. Että näitä akuutin kriisin tai kriisityön palvelujärjestelmiä on osassa kunnista. Kriisikeskuksia on olemassa Etelä-Suomessa ja kriisiryhmiä pohjoisemmassa Suomessa. Ja osassa niistä tosi hyvin toimii se, että viesti tulee perille yksittäisistäkin äkkikuolemista ja aina se ei sitten vaan osu, se ei aina toimi, mutta se pitäisi olla sillä tavalla, että ihmiselle tarjotaan sitä tukea ja sen jälkeen hän saa sitten itsenäisesti päättää, että onko tämä mun juttu vai eikö tämä ole mun juttu.
Koska ajatus jotenkin siitä, että poliisit tulee ovelle ja mitä sä sitten teet, kun Muska sulle tuli tieto, niin se on aika... Me sanotaan hirveän helposti, että tästä ihminen menee shokkiin. Ja Eija, sä saat kohta avata vähän enemmän tätä shokkitermiä, mutta menit sä Muska shokkiin?
Kyllä, joo. Eli se tieto, että silloin kun poliisit tuli, ne, olikohan se 5 aikaa aamulla, niin se ei tavoittanut meitä. Me lähdettiin just siihen aikaan bussilla kohti
Saarijärveä. Niin ennen kännykkäaikaa. Niin,
aivan. Että mulle sitten siellä ihmiset... Oli tosi outoja siellä Saarijärvellä. Mun mies sanoi, että täällä on jotain tosi outoa tapahtunut, että ne kuiskailee ja että pitäisikö sille kertoa. Niin me
oltiin. Eli
tosi...
muut tiesi, sinä
joo, et. Minä en tiennyt, juu, kyllä. Ja sitten tuli Daniltä, kun mä olin D-tuotannossa silloin, niin tuli puhelu, että näin on käynyt. Niin mulla kyllä sekos pasmat ihan täysin, että mä en edes muista, mitä kaikkea siinä tapahtuu. Että se oli vaikea ymmärtää, niin kun, ja varsinkin meidän Sami, joka tänä päivänä varmaan sanottaisi, että se oli ADHD-tapaus. Mutta se oli niin vilkas, että mä en ole eläessäni tavannut samanlaista tyyppiä ja semmoinen hurmuri, niinku, että se niinku kävi jo ennen kuin me ehdittiin istuutunkaan missään, jos ravintolaa mentiin, niin se oli käynyt moikkaamassa jo koko ravintolassa.
Mutta siinä on jotenkin, että toi kuulostaa siinä mielessä niin tutulta, että mun sisko, joka kuoli 25-vuotiaana, niin siinä oli sama, että mun isä on aina sanonut jotenkin, että se eli niin, kuin niin suurilla kirjaimilla,
nimenomaan,
että niihin vuosiin piti saada mahtumaan kokonainen elämä.
Elämä, nimenomaan. Joo, näin oli. Ja 25-vuotiaana menehtyi Samikin. Oli tosi vaikea ymmärtää, että vuosia vei ennen kuin siitä niin kuin pääsi edes jokseenkin yli. Ja varsinkin meillä oli hirveän lämpimät ja läheiset välit. Sami oli mun isoveli, joka vähän niin kuin naureskeli mulle ja taputteli päähän ja sanoi joo, joo, joo.
Entäs sitten, kun Kirka lähti, kun sehän ei mitenkään mene sille, että tämän jotenkin niin kuin nyt osaisi hoitaa paremmin, kuin tämä on jo toinen.
Ei, ei ollenkaan, joo, ei Kirkankin kohdalla, niin se oli käsittämätöntä, että mä en ikinä odottanut, että meidän perheessä voisi ylipäätänsä niin kuin käydä näin, että vaikka aina sanotaan, että kuolema liittyy elämään ja niin edespäin, mutta ei sitä koskaan odota, että se osuisi niin kuin noin lähelle niin kuin omalle kohdalle.
Sä sait sen tiedon, se tuli puhelimessa, mulla tuli kanssa puhelimessa.
Kyllä.
Se oli aikainen aamu, kun se puhelin soi. Ja,
aivan.
Ja voi kun sitä haluaisi osata sanoa, että mulla oli semmoinen ennakkoaavistus, mutta ei mulla ollut yhtään mitään ennakkoaavistuksia. Mua lähinnä ärsytti, kun puhelin soi niin aikaisin aamulla. Ja se tila, mihin sitä meni silloin, niin ainut mitä mä muistan on se, että mä vaan huusin.
Joo.
Muistatko sä sun reaktiota siinä?
Kyllä, joo. Siis kauhea itku tuli, niin kuin, että mä itkin ihan mielettömästi. Että se oli kyllä niin, kuin niin jotenkin niin musertavaa ja semmoista, että ei voi olla totta. Mutta kyllä se oli tosi tommonen pommi jälleen kerran, että jotenkin, että niin epäreilua, että miksi.
Miksi.
Joo, miksi.
Eija, miltä meidän reaktio kuulostaa? Onko tämä normaali tapa? Näinkö ihminen reagoi? Onko tämä shokkiin menemistä, miten minä ja Muska ollaan reagoitu?
No, se on kyllä yksi tapa mennä shokkiin. Ei välttämättä se kaikkein tavallisin, mutta erinomaisen tervettä ja normaalia, jos nyt tämmöisiä käsitteitä halutaan tähän hakea. Eli shokkihan reaktiona on semmoinen ihmislajilla vuosimiljoonien takaa periytynyt keino suojautua. Ja se idea on siinä, riippuu vähän nyt sitten, että minkälaisia teoreettisia käsitteitä halutaan ottaa asian lähestymiseksi. Voidaan puhua siitä, että kysymys on aistihavaintojen dissosioitumisesta, eli niiden pois leikkautumisesta.
Mutta tavallaan onko se kieltoreaktio? Mikä
no, kieltäminen, ei ihan, että se on automaattisempaa. Okay. Että siinä ei ole niin paljon, siinä ei ole tahtoa mukana samalla tavalla. Se on automaattinen ja hyvin vaistomainen ja hyvin viisas reaktio. Ja sitä voidaan nimittää myöskin tosiaan sokiksi. Ja se perusidea siinä on se, että semmoiset herkemmät, syvemmälle menevät tunteet vielä leikkautuu pois. Ja se on se, joka auttaa ihmistä pysymään järjissään, että ei mene kokonaan pirstaleiksi. Ja jos uhka on päällä, jos on tulossa vielä jotain lisää niin sokkitilassa ihminen pystyy tarkoituksenmukaisemmin puolustautumaan tai pelastamaan muita ihmisiä. Eli siis todella, todella hieno reaktio se, että sä oot huutanut siinä sokkitilassa, joku voisi ajatella, että ahaa, siinä on sitten jo reaktiot, tunnereaktiot päällä, mutta ei välttämättä, vaan kysymys voi olla siitä, että se huutaminen tuottaa ikään kuin semmoisen suojapuskurin tai panssarin ympärille. Sen läpi ei mahdu lisää pahaa, että sen viisaus ja se hyvä puoli on siinä. Mutta tässä samalla niin kuin tekee mieli sanoa, että niin paljon kun on nähnyt ja kuullut näistä reaktioista, niin hyvin vähän on semmoista, mitä nyt voisi sanoa epänormaaliksi. Se normaaliuden kirjo vaan on aivan valtavan laaja.
Mutta onko jotain esimerkiksi vahingollista tapaa reagoida? Jotain, jota jos mä näkisin tai joutuisin itse esimerkiksi välittäjän kun suruviestin, niin mikä on semmoinen reaktiotapa, johon tarvitaan apua heti?
No se voisi olla semmoinen täydellisen antautumisen reaktio, joka niin kuin lamaa kaiken. Ei sekään ole niin kuin väärä tapa reagoida suinkaan, mutta se voi olla sillä tavalla niin kuin huolestuttava, että semmoinen ihminen ei huomaa suojella itseään. Ja semmoista pitää ottaa kädestä ja viedä turvaan ja pitää huolta.
Kuinka kauan tämmöinen shokkitila voi kestää?
Vaihtelee ihan valtavasti. Aikoinaan, kun me tätä tietoa saatiin, niin me saatiin tämmöinen nyrkkisääntö, että noin vuorokauden.
Ai
mutta
vaan.
Kenttätyössä on nähnyt, että no joo, se voi olla 15 sekuntia tai pari vuotta.
Okay.
Se vaihtelee oikeasti tosi paljon sen mukaan, että mikä sen ihmisen sen hetkisen elämäntilanteen niin kuin tarve on.
Onko tämmöinen äkillinen kuolema, joka on just autokolari tai sydänkohtaus tai mikä vaan, niin onko se jotenkin pahempi kuin tavallaan odotettu kuolema? Mä oon miettinyt, että jos 30 kuolee kolarissa, niin miten se mukaan olisi jotenkin helpompi tai vaikeampi käsitellä kuin se, että jos sama 30-vuotias ihminen sairastaa puoli vuotta syöpää ja kuolee siihen, niin mikä siinä on niin kuin ero surutyön kannalta?
En usko, että se on helpompi tai vaikeampi. Ero voi olla siinä, että tämmöisen pitkäaikaisen sairausprosessin aikana on aikaa hiukan niin kuin valmistautua siihen tulevaan.
Mutta kun sä aina toivot. Mun veli oli sairaalassa aika pitkäänkin, mutta silti, et sä niin kuin luovuta niin kauan kuin on pienikin. Mä oon vahva kliseisiä uskoja ja niin kauan kuin elämä on toivoa on ollut mun motto aina.
Joo, toi on totta varmasti tuokin, mutta kyllä useimmilla on sillä tavalla, että siellä joku pieni siivu sitten jo vähän valmistautuu. Ja saattaa olla niin, että se auttaa. Mutta näissä äkkikuolemissa sitten on niin kuin hyvä huomata se, että niissä on tosiaan, siltä näyttää, niin joskus enemmän tai usein enemmän sitä työtä, mutta se ei johdu siitä, että mikä sen ihmisen merkitys tai tärkeys olisi näille, jotka menetti, vaan se johtuu siitä, että siinä on tätä äkkijärkytykseen liittyvää liittyvää sen läpikahlaamista ja siitä irti pääsemistä. Siinä on niin paljon enemmän ennen kuin päästään siihen varsinaiseen suruun. Et harvoin tämmöinen suru, jos me sitä määriteltäisiin sitä kautta, että suruun usein liittyy jo luopumisen tunne, niin harvoin se luopuminen tuntuu tai tapahtuu siinä heti, vaan siinä on ensin tekemistä sen järkytyksen kanssa. Siinä on tavallaan niin kuin semmoinen henkinen neliraaja jarrutus menossa, että ihminen haluaisi niin kuin pitkän aikaa peruuttaa sen, mikä on peruuttamatonta. Ja ennen kuin sen kanssa on niin kuin päässyt vähän paremmin sinuiksi, niin on vaikea mennä varsinaisesti siihen syvempään, niin kuin mä tapaan sanoa, ydinsuruun. Joka on sitten sitä tuota syvempää tunnetta ja joka on väistämätöntä, jota mun ymmärtääkseni ei voi eikä kannata ylittää eikä ohittaa eikä alittaa.
Se, mitä mä silti ehkä painottaisin, jotenkin se, että kun läheinen sairastaa ja menehtyy siihen pidemmän tai lyhyen aikaan, niin ehkä sille surevalle ei kuitenkaan kannattaisi kauheasti lähteä sanomaan, että kyllähän te nyt jo vähän niin kuin osasitte odottaa. Ja olihan se nyt jotenkin niin kuin ihan jo odotettavissa, niin kuin se jotenkin tekisi siitä surusta tai menetyksestä yhtä helpompaa.
No ei todellakaan. Semmoisia ajatuksia voi ihmisellä olla itsellään. Itsellään hänellä on siihen oikeus, tietenkin jos siltä tuntuu, mutta se on kyllä aika onneton tapa yrittää lohduttaa toista.
Yle Puheessa. Maria Jungner.
Jatketaan siis suoraa lähetystä täältä Yle Puheen studiosta ja tänään käsitellään menetyksiä ja surutyötä. Minä olen Maria Jungner ja vieraanani tällä kertaa taiteilija Muska Babitzin ja erityistason kriisi- ja traumapsykoterapeutti Eija Palosaari. Se, mikä ehkä tuossa kuolemantapauksissa on se vaikein, tai mulle henkilökohtaisesti on ollut tosi vaikea, on se lopullisuuden hyväksyminen. Se, että se ihminen on todella lopullisesti tästä maailmasta poissa. Miten Muska, sä oot sitä lopullisuutta pystynyt hyväksymään?
En varmaan mitenkään. Että se on, niin kuin just muistan hautajaisista, että se niin kuin jotenkin kauhean paha tunne oli se, että kun arkun kansi laitettiin kiinni, kun me ollaan ortodokseja tosiaan, niin meillähän tämä siunaustilaisuus on silleen, että arkun kansi on auki ja mikäli mahdollista. Ja näinhän oli mahdollista kummassakin tapauksessa. Ja aina kun tässä tosiaan kaksi kertaa toistui se, että arkun kansi laitettiin kiinni ja sitten se, että kun se lasketaan sinne hautaan ja sitten sitä hiekkaa laitetaan sinne päälle, niin se on jotenkin niin semmoinen lopullinen. Mutta jotenkin sitä jäi miettimään, että niin kauan kuin se, kun ei peitä sitä, niin hän on edelleen
vielä
tässä.
On,
juu.
Moni sanoikin, että hirveän ääni maailmassa on se, kun hiekka osuu.
Niin,
arkkuun.
Nimenomaan, joo.
Suomalaisessa yhteiskunnassa niin suru ja kuolema on hirveän usein piilotettu katseelta. Ja me ollaan Muskan kanssa ortodokseja ja meillä tosiaan, niin esimerkiksi hautajaisissa, niin se arkku todella on auki. Ja aikaisemminhan Suomessakin on saatettu kuolleet paljon konkreettisemmin sille viimeiselle matkalle, että on itse pesty ja puettu ja laitettu arkkuun ja näin. Tänä päivänä yleinen käytäntö on se, että jäähyväiset sanotaan sille puiselle laatikolle siellä kirkossa. Mä henkilökohtaisesti ensimmäisiä kertoja, mä olin hyvin nuori, kun mä näin ensimmäisen kerran niin kuin kuolleen ihmisen ja pelkäsin etukäteen ihan hirveästi. Siis todella. En meinannut pystyä menemään siitä ovesta sisään, mutta se olikin lohdullista. Se kuoriajatus konkretisoitu mulle tosi vahvasti, että tämä ihminen on tästä nyt jo poistunut. Mun rakkaani ei enää ollut siinä. Mitä mieltä te olette tästä vainajan hyvästelemisestä? Mä inhoan sanaa vainaja, mutta mä en keksinyt tähän paremmin.
Joo, se on aika semmoinen, niin kuin tosiaan, että jalat ei meinaa kantaa sinne kirkon sisään. Että tulee semmoinen, että mä en halua jättää hyvästejä, mutta sit kun sä oot siinä arkun ääressä, niin jotenkin on lohdullista, että se vainaja on näkyvissä siinä ja häntä voi hyvästellä siinä sitten siinä.
Eikä se nyt ainakaan mitenkään pelottavaa ole.
Ei, Joo, paitsi pienenä tosiaan. Mä olin kans mummon hautajaisissa ja tolleen, että pienenä se tuntui kyllä tosi pelottavalta.
Mitä se Eija sanoo tähän?
No tämän päivän kriisiajattelun mukaan suositellaan ja toivotaan hyvästien jättämistä ja vainajan katsomista. Ja siihen voidaan liittää kaikenlaista. Esimerkiksi lapset voi jättää piirustuksia tai kirjeitä tai jonkun muistoesineen vainajalle arkkuun. Ja kyllä ne kokemukset, mitä mulla on osunut, olen ollut kuulemassa ja joskus mukana näissä tilanteissa, niin pääsääntöisesti niissä kyllä käy niin, että ihmiset jälkeenpäin toteaa, että se oli yllättävän kaunista ja yllättävän helpottavaa ja että se auttaa konkretisoimaan sitä menetystä.
Kannattaako siinä sitten vähän jopa ehkä patistella? Kun se on kuitenkin niin pieni mahdollisuus, sitten kun se mahdollisuus ei ole loputtomasti olemassa, sitten kun se on menetetty, niin se on menetetty todella ikuisiksi ajoiksi. Sä et enää niin kuin koskaan voi sitä fyysistä ihmistä nähdä.
Kannattaa ainakin neuvotella ja monesti on niin, että ne ihmiset, joille se ei tee hyvää, niin ne tietää sen kyllä ja ne kieltäytyy aika jyrkästi. Mutta semmoisissa tilanteissakin, niin mä oon joskus ehdottanut, että ottakaa valokuvia tai pyytäkää jotain ottamaan valokuvia, että sitä hetkeä ei menettäisi ihan kokonaan. Että jos tulee toisiin aatoksiin joskus, niin voi katsoa edes kuvia. Kun siis terapeuttina mulla on ollut monet semmoiset tilanteet edessäni, jossa ihminen on miettinyt esimerkiksi 20-25 vuoden taakse, että kun ei tullut katsotuksi ja se vaivaa mieltä ja se pyörii ajatuksissa, niin se on ihan totta, mitä sanot, että se on ohimenevä hetki ja siihen kannattaa tarttua kiinni, jos voimat suinkin siihen riittää.
Mites Eija sun mielestä niin lasten suhteen kannattaisi toimia?
Lasten suhteen ihan sama. Lapset ottaa monta kertaa luontevammin itse asiassa kuin aikuiset. Ja semmoinen herkkyys, tarkka kuuloisuus kuin aikuistenkin kanssa, että jos lapsi kieltäytyy ehdottomasti, niin sitä kannattaa kuunnella. Että itse asiassa on aika vähän semmoisia tilanteita, jossa me ammattilaiset ei suositella vainajan katsomista. Että ne on sitten todella semmoisia, missä on esimerkiksi palamisen tai pitkään vedessä ollut vainaja, niin mennyt niin kuin tunnistamattomaksi, jolloin se ei enää palvele sitä, että siinä voisi todeta, että no tässä tämä on tämä mun rakkaani.
Varmaan se kaikista paras nyrkkisääntö on se, että mahdollisimman niin kuin pian kuoleman jälkeen, niin jos pääsee vaan siihen tilanteeseen, niin itsellä ainakin se auttoi siinä surutyössä eteenpäin. Surutyössähän on erilaisia vaiheita ja niitä on jopa vähän niin kuin luetteloitu, että miten sen pitäisi mennä. Mä en oikein usko, että se menee missään hirveän tietyssä ja suunnitelmallisessa järjestyksessä. Miten Muska, sitten kun shokista astuttiin seuraava askel, niin meillä ortodokseillahan pyritään siihen, että hautajaiset olisi aika nopeasti, joka on mun mielestä tosi hyvä käytäntö, koska se on ihan kokemusperäinen juttu, että matka kuolemasta hautajaisiin on hyvin, hyvin raskas. Ja sen takia mun mielestä se, että nämä suomalainen käytäntö, jossa se menyy joskus viikkojenkin mittaiseksi, niin se on tosi raskas. Onnistuiko teillä se, että oliko teillä hautajaiset nopeasti?
Oli joo, ne oli melko pian tosiaan kummassakin tapauksessa, että heti kuoleman jälkeen, että se kävi tosi nopeasti, että sikäli kyllä ihan hyvä joo.
Sen shokin jälkeen, niin sitten sulla tuli, mulla ainakin nousi jossain vaiheessa pintaan semmoinen viha ja raivo.
Kyllä, joo, ehdottomasti tulee semmoinen voimattomuuden tunne ja semmoinen niin kuin tosiaan viha, että voi vitsi, että miksi, että miten tämä voi olla mahdollista, että miksi just näin piti käydä ja ne tuhannet kysymykset ja vailla vastauksia ja ehtikö, niin kuin meidän Sami meni tosiaan autoon, että mun se ehtiksi hän kärsiä ja meille tultiin kyllä esimerkiksi Samin kuoleman jälkeen, niin kun mä kävin keikoilla, niin tuli kysyä, että voiko tästä asiasta puhua, että jos me oltiin sillä alueella. Yeah. Tuli sanomaan, että oli tajuissaan ja sitten kuultiin tältä lääkäriltä, joka suoritti ruumiin avauksen, että oli tajuissaan ihan, että ensin vietiin Äänekosken sairaalaan ja sieltä sitten tuonne Jyväskylän keskussairaalaan. Sillä matkalla hän nukahti sitten Äänekoskelta Jyväskylän keskussairaalaan. Ja, että voiko tämmöisestä puhua, on tultu monta kertaa kysymään ja tälleen, että ja kyllä siis se, että ihmiset otti osaa todella, että oli satoja ihmisiä ja tuli satoja suru tuommoisia valitteluja ja kaikkea, niin tietysti autto tietenkin.
Mutta se on kyllä jännä, että hirveän moni ajattelee, että sureva ihminen, että kun sä kohtaat ihmisen, joka on kohdannut jotain äkillistä, dramaattista menetyksen, niin että siitä ei jotenkin niin oikein tiedä, että uskaltaako edes puhua tai sanoa jotain. Se on tietysti vähän ihmisestä riippuva juttu, että varmaan jokaisen kanssa ei kannatakaan puhua, mutta aika moni haluaa, että sitä käydään niin kuin puheiden kautta, että saa sanoa loputtomasti, kysyä niitä kysymyksiä, johon kenelläkään ei ole vastauksia, mutta että joku jaksaa kuunnella.
Että
monta kertaa itse ainakin huomasin, että se ei ole edes oleellista, mitä sulle sanotaan, vaan se, että sä saat niin kuin puhua sitä ulos itsestäsi.
Joo, kyllä.
Ja sitten nämä kysymykset. Sä sanoit, että niitä oli paljon.
Oli,
niin,
joo.
Että se, että sitten kun niihin sai vastauksia, niin eikö se ollutkin aika lohdullista?
Oli lohdullista, joo, todella. Ja tosiaan senkin mä muistan, että meidän oven takana, äidin ja isän oven takana, niin kävi yksi henkilö, joka oli meidän lapsuuden. Me oltiin aina joka kesä maalla eri paikoissa, mutta sitten viimeiset vuodet me vietettiin Vestrassa, että me oltiin siinä ihan lähellä tässä Vantaan takana niin kuin maalla koko perhe ja siellä sitten oli Samin hyvät kaverit, joilla oli semmoisia koiria, jotka olivat niin kuin tällaisia, olisiko ne ollut haskeja tai jotain tämmöistä. Hän oven taakse tuli ja sanoi, että sinä iltana, kun Sami menehtyi tosiaan, niin koirat alkoi ulisee ja sitten laskeutui semmoinen hiljaisuus ja ne oli niin kuin tuttuja koiria siis Samille nimenomaan, kun Sami kävi heillä kylässä.
Mutta eläimethän näistä kuuluu usein, että ne vaistoo ihan eri lailla.
Kyllä.
Musta nämä teidän perheen menetykset, no Leo ei ollut tämä ihan pieni 2-vuotias, mutta muut on ollut aina myös julkisia menetyksiä ja suruun on osallistunut sitten niin media kuin fanitkin. Kun omasta yksityisestä surusta tulee tavallaan valtakunnan suru, niin miltä se tuntuu? Helpottaako se sitä vai tekeekö se siitä vielä raskaamman?
Kyllä se niin kuin helpotti, että oli niin paljon osanottavia ihmisiä ja niin paljon osanottoja siis tässä niin kuin kummassakin tapauksessa, että kyllä se niin kuin lohduttaa. Että
No, meillä on näitä kollektiivisia suruja, vaikka just Estonia tai tsunami. Miten niin kuin helpottaako se jollain lailla ihmisten surua, kun niiden oma menetys on kytkeytynyt johonkin tämmöiseen isompaan?
Se vaihtelee. Se saattaa helpottaa. Monet kokee sillä tavalla, että on se yhteisöllisyys. Siinä tietää, että on toisia ihmisiä, joilla on aika lailla sama kokemus. Mutta sitten kun se suruprosessi menee pidemmälle ja se alkaa niin kuin eriytyä, eli nämä tämmöiset henkilökohtaiset aikataulut siinä suruetenemisessä vähän vaihtelee, niin sitten siitä saattaa tulla vaivaa ja rasitustakin. Ja kun on siinä vaiheessa, että olisi jo enemmän niitä helpompia hetkiä, semmoisia, että mieli päästää jo vapaaksi ja on ilon hetkiäkin, niin niissä tilanteissa saattaa olla tosi rankkaa, jos sitten kyllä raitilla tulee vastaan niin kuin tuttuja ja naapureita tai kaupunkikuvassa, jotka tietää, mitä sulle on tapahtunut. Ja sun ikään kuin tarvii heitä varten muuntautua niin kuin surevaan tilaan. Että tässä vaiheessa niin monet ihmiset, joiden kanssa mä oon jutellut, niin ne alkaa tehdä esimerkiksi, jos mahdollista on, niin ne alkaa tehdä esimerkiksi pieniä ulkomaanmatkoja, joissa niin he nauttii ei nähtävyyksistä, vaan siitä, että kun kävelee kadulla ja ihmisiä tulee vastaan, niin he voi ajatella, että yksikään ei tiedä, mitä mulle on tapahtunut. Että ne ei katso mua niin.
Onko Muskalla itse asiassa ollut toi sama, että jos meinas tulla nauru, niin herra jästäs, en mä voi nauraa, kun kaikki tietää, että mun veli on...
Joo, kyllä, toki joo.
Mä itse asiassa ollut tullut ajatelleeksi tuota ollenkaan, että...
Kyllä, joo, ei ole tullut ajatelleeksi, kyllä, joo.
Et piti vähän muistaa, koska sehän niinku... Olisit sanonut, että meillä esimerkiksi niin hautajaisissa, jopa hautajaisissa, niin kun on tullut niin kun joku muisto tai on niin kun itse tajunnut, että mitä timppa olisi nyt tähän lohkassu, niin kyllä se nauru vaan tulee kyllä. Myös keskellä sitä surua. Joo. Kun ihminen itse on ollut semmoinen niin kun hauska ja valosa ja muuta, niin eihän se siitä muutu miksikään.
Ei.
Voinko tähän lisätä, että joidenkin aivotuntijoiden mukaan niin kysymys on myöskin siitä, että ihmisen aivot ei kestä tiettyä määrää pidempään tämmöistä surujännitettä, vaan ne panee sen poikki. Ja sieltä alkaa tulla sitten näitä pienen pieniä helpotuksen hetkiä. Ja tämä halusin sanoa sen takia, että mä olen kuullut niin monta tarinaa, joissa ihmiset on kokeneet niin kuin aivan turhaa syyllisyyttä siitä, että alkaa tulla niitä ilon hetkiä tai pieniä helpotuksen hetkiä tai semmoisia hetkiä, että unohtaakin.
Joo, tämä syyllisyys on semmoinen, mikä astuu sitten kehiin, kun mennään vähän pidemmälle siitä, että shokki ja se alkusuru on niin kuin tullut käsiteltyä, niin ainakin jollain tasolla, niin sitten tulee niitä ensimmäisiä hetkiä, jolloin sä hetkeksi esimerkiksi unohdat. Tai, tai sä just niinku naurat tai oot onnellinen ja sitten vyöryy se syyllisyys yli, että miten mä voin, kun se ei enää ole tässä. Ja mä luulen, että se on varmaan kaikille surijoille aika yhteinen tunne. Vähän niin kuin sä oot tullut mun elämään kirjan kautta. Mä en ole koskaan sua aikaisemmin tavannut, mutta mä oon lukenut sun kirjan Lupa särkyä kriisistä elämään. Kirja tuli mun elämään, ostin sen siinä vaiheessa, kun olin itse hajoamassa. Ja se kirjan nimi itsessään oli jo lohdullinen. Lupa särkyä. Rikkimenemiseen liittyy aina jonkinlainen häpeä. Ja on hetkiä elämässä, jolloin me kaikki enemmän tai vähemmän hajotaan. Sä sanot sun kirjassa muun muassa, että kriittisten kokemusten määrä ei sinällään tee ihmistä vahvaksi tai joustavaksi palautujaksi kriisitilanteissa. Onko se sitten vaan myytti, että ihminen vahvistuu siitä, kun me koetaan paljon kriisejä? Muska ja minä ei ollakaan nyt mitään niin kuin teräsnaisia tässä.
Nyt te saatatte aivan hyvin olla, kun emme tunne, niin en tosiaan ota, enkä osaa ottaa siihen kantaa. Se on aika paljon tuuristakin kiinni. Et voi olla niin, että ihmisellä on paljonkin rankkoja kokemuksia. Mutta jos elämä on ollut sillä tavalla armelias, että on ollut tukiverkostoa, on ollut aikaa käydä läpi ja selvittää omia tunteitaan, niin silloin voi käydä niin, että kun se seuraava tärähdys tulee, vaikka rankkakin, niin siitä on jotain vahvuutta ja jotain eväitä sitten niistä aikaisemmista kokemuksista. Mutta sit voi olla yhtä lailla sillä tavalla, että se... Elämän käsikirjoitus on aika lailla ankara. Eli kun tulee menetyksiä, tulee uudenlaisia menetyksiä ennen kuin ehtii selvitä edellisestä. Ja silloin nämä ihmiset ei niin kuin saa sitä aikaisempien kokemusten hyötyä siihen tai voimaa, mitä siitä saattaa tulla, niin he ei saa sitä sitten siihen, niihin uusiin kokemuksiin. Et ei se ole mun mielestä, niin mä en ole nähnyt, että se olisi kiinni ihmisen vahvuudesta tai fiksuudesta tai syvyydestä, vaan se on aika lailla kiinni siitä, että miten nämä osumat sattuu.
Ja vähän myös mihin elämän tilanteeseen ne sattuu, missä tilassa sä oot jo lähtökohtaisesti silloin, kun se osuma tulee. Että kun on ruvennut puhumaan aika avoimesti omista suruistaan. Ja mulla on musta, että sulla on vähän samoja kokemuksia kanssa, kun ihmiset tietää, mitä sä oot kokenut. Niin eipä tule kauhean montaa vastaan, jolla ei olisi ollut ikäviä kokemuksia, surua, luopumista, tuskaa. Ja se suru ei sinällään, kun se ei ole mikään kauhean kaunis tunne. Siihen liittyy myös paljon sitä vihaa, sitä raivoa, niitä kysymyksiä, myös syyllisyyttä siitä, että olisinko mä voinut, jos mä olisin lähtenyt mukaan tai jos me oltaisiin lähdetty puoli tuntia myöhemmin tai jos mä olisin patistanut sen sinne lääkäriin vaan. Ja se on hirveä ympyrä, kun sitä lähtee kiertämään.
Kyllä.
Teit sä muska itsellesi tätä?
Kyllä, joo, toki joo, että kyllä mä kauan mietin silloin, kun Sami tuli tosiaan meidän ikkunan alle kysyä, että lähettekö te mukaan, että voiku se olisi lähtenyt meidän kanssa bussilla sitten, että tätä ei olisi tapahtunut. Ja kyllä tämmöisiä.
Miksi me tehdään eijästä? Miksi me lähdetään jossittelemaan asian suhteen, jolle järkihän sanoo, että ei se, en minä olisi voinut siinä mitään tehdä. Miksi ihminen tekee tämän?
Joo.
Siinä vaiheessa paljon on rikki. Ja se on tapa yrittää koota niitä sirpaleita, yrittää saada jotain järkeä siihen. Ja jos syyttää itseä ja miettii, että miksi en tehnyt toisin, niin jollakin aika jännällä tavalla se saattaakin antaa sille surjalle hallinnan tunnetta. Eli jos on semmoinen olo, että kaikki on ihan pirstaleena ja elämässä tapahtuu täysin mielettömiä asioita, joihin ei voi vaikuttaa. Kun alkaa miettiä sitä omaa osuuttaan, niin voi hetkeksi saada semmoisen tunteen, että kun minä olin kerran syyllinen, jätin menemättä mukaan, taikka en väkisin käännyttänyt häntä siihen bussiin. Eli kun olen kerran syyllinen, niin olen olemassa. Tässä on jotain järkeä, tässä on jotain mieltä. Et se on usein se funktio siellä takana, joka mekin kriisityöntekijät aikanaan niin aika hitaasti opittiin, että me yritettiin ensin lempeää väkivaltaa käyttäen niin kuin saada ihmisiltä väärää syyllisyyttä pois, kunnes tajuttiin, että onneksi ne on fiksumpia kuin me ja ne ei suostu siihen, että jos me oltaisiin saatu se syyllisyys pois, niin sitten heille olisi jäänyt se pirstaleisuus ja paljon pahempi olo. Et toinen asia on toki sitten se, että nämä tämmöiset niin kuin objektiivisesti ottaen tarpeettomat syyllisyyden tunteet, niin kyllähän niiden tulisi liudentua sitten pikkuhiljaa, ettei ne jää määrittelemään elämää sitten loppujääksi.
Maria Jungner. Osallistu lähetykseen Shoutboxissa. yle.fi/puhe.
Tänään puhutaan siis surusta. Aiheesta keskustelevat kanssani taiteilija Muska Babitzin ja erityistason kriisi- ja traumapsykoterapeutti, psykologian tohtori Eija Palosaari. Kun tällainen äkillinen suruviesti tulee, niin se järkyttää meidän perusturvallisuuden tunnetta. Mehän eletään aika pitkälti semmoisessa ajatusmaailmassa, että eihän me koko ajan voida pelätä, että joku kuolee tai jotain kauheata tapahtuu, jos selkäni käännän. Mutta se järkyttää vähäksi aikaa sitä perusturvaa. Ja mun täytyy sanoa, että mulla ainakin henkilökohtaisesti on kyllä jäänyt vähän semmoinen, että jos joku läheinen on myöhässä sovitusta tapaamisesta ja tiedän, että se ei ole hänen tapaistaan tai ei vastaa puhelimeen tai puhelin soi epämääräiseen aikaan, niin kyllä se pieni pelko tuolta aina nostaa päätään. Jäikö sulle muska tällaista?
Kyllä joo, sitä niin kun on enemmän huolissaan, että silloin kun kokee nämä tapaukset, joita meidänkin perheessä on ollut, niin sitä on niin kun muista sisaruksista kanssa niin kun enemmän huolissaan ja läheisistä tosiaan. Ja, kyllä se tuo sitä semmoista pientä epävarmuutta niin kun elämään.
Se on kuitenkin vähentynyt?
Se on vähentynyt, joo.
Koska alushan se on ihan hirveä.
On joo.
Sitä ei halua päästä.
Joo, ihan hysteeristä, niin. Kyllä.
Ja tämä on vissiin ja ihan normaali reaktio ihmiselle tällaisessa.
On, tutulta kuulostaa.
Joo.
Eli me puhutaan haavoittumattomuuden illuusiosta tämmöisen ilmiön yhteydessä. Eli haavoittumattomuuden illuusio on se, jonka varassa me yleensä eletään arkea. Se sujuu, se toimii, kun me ei koko ajan mietitä, että tuolta voi niin kuin bussi ajaa yli tai katto voi romahtaa
päälle. Vaikka niin voikin kyllä käydä.
Siinäpä se. Joo, eli sen takia se onkin illuusio, eikä realiteetti. Ja sitten kun jotain todella paha sattuu, niin sitten tämä haavoittumattomuuden illuusio menee rikki. Ja se palautuu aika hitaasti. Ei ihan täysin välttämättä koskaankaan, mutta monesti silloin, kun ihmiset päätyy terapiaan, siis osa sitten ottaa sen yhdeksi työvälineekseen. Ei suinkaan kaikki, eikä kaikki sitä tarvii, mutta silloin, kun mennään terapioihin, niin terapeutille monta kertaa se, että haavoittumattomuuden illuusio on palautunut, niin on merkki siitä, että nyt on aika lopettaa. Nyt tämä työ on tehty.
Että se kertoo jo sinällään tosi paljon.
Joo.
Kun perheestä lähtee näin montakin ihmistä kuin mitä meidän perheestä on lähtenyt, niin teidänkin perheessä varmaan vähän niin kuin se perhesuhteet muuttu. Ja sitä niin kuin hakeutuu vähän uusille paikoilleen. Mä esimerkiksi oon meidän perheen vanhin näiden menetysten jälkeen.
Joo.
Mä oon vanhin lapsi, mun rooli on toinen. Ja mä tiedän, että Kirkka oli teillä semmoinen kokoava voima.
Kyllä, oli jo semmoinen ihminen, joka jatkuvasti, tai ei nyt jatkuvasti, mutta kuitenkin järjesteli tällaisia perhekokouksia. Ja milloin oli äitillä synttärit, niin sitten tuli kaikki lapset ja lapsenlapset ja Kirkka järjesti, että mennään johonkin tai sitten ollaan heillä ja sitten joulut vietettiin heillä. Ja kyllä hyvin lämminhenkinen tosiaan ja mä oon kans nykyisin vanhin siis meidän.
Okay.
Perheessä.
Me ollaan Mustan kanssa kuin peiliin kattoisi. Oot sä nyt sitten joutunut tähän rooliin? Oot sä nyt se,
no enpä oikeastaan.
Eli sä hoidat sen huonosti.
Joo, mä hoidan huonosti. Että mulla on toi pikkuveli, joka on aina ollut. Se on oikeastaan aina, että silloin vaikka mun vanhimmat veljet eli ja muuta, niin se oli sellainen, että se niinku halusi olla niinku perheen kokoava tämmöinen voima. Ja on edelleenkin sitä, että ykäsit järjestelee nykyisin aika paljon.
Mutta surun, niin kun, mä en nyt halua sanoa, että surun hyvä puoli, mutta jos nyt on pakko kaivaa jotain tikulla siitä, että on menettänyt läheisiänsä, niin kyllä se on ainakin hitsannut meidän perhettä yhteen silleen, että ja ilmeisesti teillä on käynyt.
Kyllä, joo, silleen, että ja kyllä me sisarukset oltiin aikaisemminkin semmoisia, että me koko ajan niin kuin soiteltiin ja kyseltiin, että mitä kuuluu ja miten menee. Ja että meillä on ollut aina kiinteät suhteet, että mä oikeastaan olen törmännyt semmoisia ihmisiä, joilla ei ole mitään tekemistä sisarusten kanssa.
Se on häkellyttävää.
Se on häkellyttävää, joo.
Koska sisarussuhde on kuitenkin elämän pisin suhde.
Nimenomaan. Ja parhaat kaveritkin löytyy sisaruksista.
Parhaassa tapauksessa.
Joo, kyllä.
Olette te tytöt välillä vähän ääliöitäkin. Mutta.
Joo. Niin on, joo.
Suorin palaute.
Kyllä.
Ja semmoinen niin kuin avoimin kontakti tulee kyllä ihan siellä oman perheen sisällä.
Se on totta, joo.
Mutta ne on, kun nämä suhteet muuttuu perheessä, niin siinä on myös tietysti se vanhempien suunnaton tuska, että kun oman lapsensa hautaa, joka sanotaan, että se on pahimpia menetyksiä, mitä ollaan ja voi, niin siihen omaan suruun sisältyy myös sitten se suunnaton huoli siitä vanhempien jaksamisesta. Ja silloin esimerkiksi aluksi mä muistan sen, että tavallaan ei niinku oikein halunnut puhua, kun ei tavallaan halunnut lainausmerkissä muistuttaa niitä siitä surusta ja kivusta, niin kuin nyt olisit voinut muistuttaa ihmistä, joka elää keskellä sitä, eikä saa sitä hetkenkään taukoa siitä.
Joo, kyllä mäkin muistan, että mun ensimmäinen, silloin kun meidän Sami menehtyi, niin sieltä Saarijärveltä, niin mun ensimmäinen huoli oli se, että mitenköhän meidän äiti ja mitä meidän isä. Ja tosiaan täytyy sanoa, että ei kestänyt hirveä kauaa, kun meidän isä sai sydiksen, että sydänkohtauksen ensimmäisen.
Kyllähän sehän on musta jotenkin ihan fakta, että suru sairastuttaa myös ihmisen.
Kyllä, että tekee.
Varsinkin suru, joka menee niin kuin trauman tasolle. Mitäs Eija, sun mielipide tästä?
No kyllä se paljon mahdollista on. Jos siellä mahtuu niitä moninaisia tunteita, niin kuin te olette puhunut tästä siitä vihasta ja aggressiosta, niin on hyvä. Jos ne tunteet on semmoisia, että ne tulee ja menee, mutta ne ei välttämättä jää esimerkiksi viha sillä tavalla päälle, että ihminen koteloi sen ja muuttuukin katkeroituneeksi. Mutta se olisi hyvä näissä asioissa, että niitä monenlaisia tunteita voisi ottaa vastaan, niitä voisi elää, niitä voisi puhaltaa ulospäin. Ja se on sen oman terveyden kannaltakin sitten jatkossa hyvä asia. Samoin kuin se, mistä te puhuitte tuossa, että perhe tiivistyi, niin usein käy. Eli mennään lähemmäksi toisiaan. Ja usein käy myöskin sillä tavalla, että kun se läheisyys ja tiiviys on niin kuin tavallaan tehnyt tehtävänsä, niin se perhesysteemi väljentyy uudelleen ja sitäkään ei tarvitse säikähtää, että se voi olla oikein hyvä semmoinen tavallaan aaltoliike, joka auttaa kaikkia siinä surussa.
Ja jokainen kanssa jotenkin se surulle antaa kaikkien surulle oma tilansa, että jokainen suree perheessäkin eri tavalla. Että mä jotenkin korostasin kuitenkin sitä, että olkaa silti niin kuin lähellä toisianne, vaikka surisittekin eri lailla. Itku on sanottu, että se auttaa ja se, että päästään tunteet ulos, niin se auttaa. Me naiset ehkä edelleen vieläkin saadaan itkeä helpommin kuin mitä miehet. Mä itse asiassa, kun mä näitä kirjoja tähän luin ja tätä surutyötä mietin, niin mä rupesin yhtäkkiä ajattelemaan ihmisiä, muun muassa omaa isoisääni sodassa. Ja mä ajattelin, että kuinkahan paljon vähemmän traumatisoituja miehiä olisi sodasta palannut, jos he olisi voinut saada sen tilan surra niitä kaatuneita tovereitaan siellä sodassa. Lauantain Hesarissa oli pitkä juttu Katri Helenasta, jossa Katri kertoi saavansa viestejä taivaasta. Katri on siis haudannut muun muassa miehensä ja poikansa, ja jutussa sanotaan, että Katri on täysin tietoinen siitä, että osa ihmisistä pitää häntä täysin hurahtaneena. Mitä ajatuksia tämä Katrin kertomus herättää teissä? Muska, onko sulla tullut viestejä sun edesmenneeltä?
Ei, mä en ole saanut minkäänlaisia viestejä, että musta on hyvin lohdullista kuulla, että jos... Niin kuin Katri, niin että jos hän todella kokee, että hän saa näitä viestejä, että sehän on hirveän lohdullista, että kuoleman jälkeinen elämä on elämää siis kuoleman jälkeen, että mä en pidä hurahtaneena, että pidän vaan herkempänä kuin mitä itse olen, että En todellakaan ole.
Mä itse mietin, kun mä sitä luin, että tavallaan mä ajattelen niin, että mistä kukakin lohdun saa, niin hyvä niin. En voi sanoa, että onko näin vai eikö ole. Itsellä mulla on sellainen kokemus siitä, että me ortodoksit uskotaan tähän 40 päivän sielunvaellukseen. Mä en pysty sanoa, oliko siinä tasan 40 päivää, mutta silloin kun mun veli lähti, niin siinä oli mennyt kymmeniä päiviä kyllä siitä, kun Timppa oli kuollut ja mä ajoin töistä yhtenä iltana kotiin ja siihen saakka mä olin tuntenut tosi vahvasti, että Timppa oli vielä niin kuin meidän kaikkien lähellä, että hän niin kuin oli tässä. Mutta sitten sen ajomatkan aikana niin tuli semmoinen tosi voimakas tunne, että nyt hän lähtee, että nyt hän on poissa.
Aivan.
Ja se oli tosi voimakas se tunne, ja mä ajattelin, että okei, että mä en nyt ehkä sano tästä edes kenellekään mitään, koska tämä kuulostaa niin hullulta itsestä, mutta sitten rupesi kuulemaan, että muillekin on tullut näitä samanlaisia tuntemuksia ja muuta. Mitä sä Eija sanot tämmöiseen, onko tämä vaan yliluonnollista huuhaata vai voiko tässä olla ihan totuutta takana?
No mun ammatillinen kokemukseni on, että osa saa viestejä, osa ei saa, vaikka ne todella yrittää ja odottaa ja ikään kuin tilaa, että saisi vaikka unessa nähdä sen läheisensä. Ja silloin kun mä oon kriisityössä tai terapiatyössä, niin mä en tietenkään puutu siihen, mitä joku ihminen uskoo. Mutta jos se tekee sen, että se estää häntä lainkaan kiinnittymästä tähän hetkeen ja tähän päivään, niin siis kyllä mä sitten pyrin vähän ihmettelemään hänen kanssaan yhdessä sitä, että mikä sen yhteyden funktio on, siis mikä sen merkitys on. Mutta tänä päivänä hän ammattipiireissä ei ajatella niin kuin joskus aikaisemmin ajateltiin, että suru olisi pitänyt ikään kuin olla selvä parissa vuodessa, ja jos ei, niin sitten siinä on jotain, erikoista tai siihen pitää puuttua, että se on hyvin paljon lempeämpi ja pehmeämpi se ajatus tänä päivänä. Menetetty rakas ihminen voi kulkea ja monesti kulkee mukana loppuiän tietyllä tavalla, mutta jos siinä tulee yhä enemmän niin kuin ajan kuluessa sitten tilaa sille, tälle hetkelle, tälle päivälle, tälle elämälle, mitä tässä eletään, niin on hyvä.
Miten sitten tukea ihmistä? Me tavallaan oltiin siinä asemassa Muskan kanssa, että me oltiin ne, jotka suri, mutta miten sitten tukea surevaa ihmistä? Mä itse ajattelin silloin, että voiko joku olisi vaan tullut ja siivonut ja tuonut ruokaa, että en mä nyt niin kauheasti olisi tarvinnut mitään muuta. Mitä sä olisit tarvinnut, Muska, sun surutyön tueksi?
No, jaa. En ole tullut oikein ajatelleeksi, mutta tosiaan, voi kun joku olisi siivonnut ja tuonut ruokaa.
Ja kysymättä, ja aina kysellä, että et voit aina soittaa, jos tarvitset jotain. Et sä osaa edes silloin niinku pyytää.
Ei osaa, joo. Ei, kyllä sitä on niin puissa. Että.
Siivoaminen ja ruoka on hyviä ideoita.
Kyllä, ne on todella. Todella
joo. Ja jos jotain pitäisi välttää, sanon tähän, tähän tuota väliin, niin ehkä se olisi se, että latelee niinku semmoisia puisevia viisauksia tai sananlaskuja tai kliseitä. Joo. Ne harvoin osuu kohdalleen.
Joo, sen mä just ajattelin, että kun ihmiset sanoo jotenkin, että kun ei tiedä mitä sanoa edes, niin kyllä se hämmentävän pitkälle riittää se, että sanoo vaan sen, että otan osaa.
Aivan.
Että ei siihen tarvitse sen enempää. Ja sitten jos ihminen haluaa puhua itse, niin kyllä se sitten alkaa sieltä puhua. Ja jos se taas ei halua puhua, niin sitten sen ei tarvitse mun mielestä siinä tilanteessa sanoa oikeastaan mitään. Mutta kyllä se jotenkin ehkä se, että älkää pelätkö lähestyä surevaa. Että, ja toinen juttu on se, mitä mä oon miettinyt myös itse monta kertaa, on se, että kun mä en usko mihinkään myyttiseen, että vuoden kuluttua suru on ohi, surutyö pitäisi olla ohi. Onko mä jo tässä ihan väärässä?
Ihan oikeassa. Ei pidä olla tietyssä aikamäärässä ohi, että se miten se muovautuu ja muuttuu, niin sillä on merkitystä, miten pääset kiinni tähän päivään.
Semmoinen vieläkö sä sitä suret, niin se on jotenkin vähän masentava, että miten niin, nytkö sen pitäisi olla jo jotenkin
ohi.
Loppu.
Niin.
Että kyllä se ikävä niin kuin tavallaan kuitenkin
se
jää.
Kyllä.
Meidän ohjelma-aika on nyt tullut täyteen. Aiheesta olisi puhunut pidempäänkin. Mä haluan kiittää tämänkertaisia vieraitani, taiteilija Muska Babitsinia ja erityistason kriisi- ja traumapsykoterapeutti, psykologian tohtori Eija Palosaarta.
Kiitoksia.
Kiitos.
Maria Jungner. Osallistu lähetykseen Shoutboxissa. yle.fi/puhe.
Olen usein miettinyt, että elämässä on kaksi suurta voimaa, jotka pistävät ihmisen täysin polvilleen. Kaksi voimaa, joita et voi millään keinolla hallita. Rakkaus ja kuolema. Molemmat muuttavat meidän elämäämme pysyvästi. Jättävät jälkensä, joka voi haalistua, mutta ei katoa. Rakkauden mukana tulee myös menettämisen pelko. Ja kun rakas ihminen lähtee lopullisesti luotasi, suru ja tuska on se hinta, minkä rakkaus vaatii. Uskon kuitenkin, että rakkaus on kuolemaakin väkevämpi, sillä kuten jokainen rakkaansa menettänyt tietää, rakkaus ei lopu kuolemaan. En tiedä, loppuuko suru koskaan oikeasti. Ikävä on ainakin pysyvä kumppani. Haluan omistaa tämän ohjelman rakkaudella veljelleni Timpalle.